Radio Καφέ. С мен, Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2, професор Ваня Добрева, член на градския съвет на БСП София. Здравейте, професор Добрева.
Здравейте, добър ден и на вашите слушатели.
Професор Добрева, ще започна с едно много важно събитие, което съпровождаше приемането на бюджет 2018. А бюджета е едно от най-важните неща, които се случиха напоследък у нас. Докато в пленарната зала в Народното събрание вървеше дебата и второто четене на бюджета, в съседна сграда на българския парламент, Българската академия на науките, опъна две черни знамена. Нещо изключително забележително. Защо се случи това?
Бих искала да започна с това, че обикновено Българска академия на науките опъва черни знамена тогава, когато се случва нещо много тежко за нацията и за самата академия. И в този случай академията и българските учени предупреждават обществото ни, че сме на път да загубим традиция, която се гради близо 140 години, или става 141 години. Тази традиция е свързана с българската духовност, с утвърждаването на знанието. Защото, вижте, показва се, че вече трети мандат партия ГЕРБ заявява определени приоритети.
Да.
Един от тях е образованието, другата е развитието на България по пътя към обществото на знанието. А заедно с това, онова, което предлага, влиза в пълен дисонанс и противоречие с обявените цели. Аз не веднъж съм използвала възможността да коментирам този въпрос и заедно с вас сме разговаряли за това.
Да.
Че наистина ние като общество, а и управляващите, би трябвало така да започнем един разговор за това, на къде вървим.
Така.
Защото на този етап, за съжаление, и за това сигнализират и двете черни знамена на Българската академия на науките, хората, и то особено българските българи, все повече се отказват от заниманието с наука и с образование. Ние все повече навлизаме в така и проявяване симптоми на онова заболяване, което преди две години ЮНЕСКО така предупреди обществата, а това е криза на духовността. И за съжаление, новия бюджет с 0,25% от брутния вътрешен продукт за научни изследвания, с средствата, които се отделят в момента в размер на 83 милиона за Българска академия на науките, така едни утвърждават на последно място сред европейските държави. Заедно с това ни удалечават на, така бих казала, светлинни разстояния от целта да градим общество на знанието, което означава, че ние ще продължим да бъдем бедна държава и вероятно ще се развиваме като територия с охранителни и общински функции. Сега надявам се това наистина да не стане и да победи разума, поне в някакъв момент. Вижте, учудващото за мен е, също така, че когато Европейския съюз обявява науката, иновациите, образованието, укрепването на културата като приоритети, когато тези приоритети и тази политика на Европейския съюз би трябвало да се случва в България в следващите 6 месеца,
да,
българското правителство урязва парите. Вижте, и за образование средствата са в размер на 3,5% от брутния вътрешен продукт. Доколкото разбирам, тази следващата година ще бъде само с 1%, 3,6% при положение, че имаме такива огромни проблеми. Ето, съвсем наскоро говорихме в Смолян за проблемите, свързани с насилието и агресията в българското училище.
Да.
Вчера се проведе една много важна дискусия на тема отпадащите ученици и приобщаващото образование. говорим за невъзможността на българчетата вече по различни социални причини да посещават училище. Тоест, както виждате, ние наистина имаме много големи въпроси, по които трябва обществото ни да търси консенсус и съгласие, да изработва политики. И като че ли те се замитат под килима и само констатираме, ето и сега Българската академия на науките, освен тези две черни знамена, които трябва да ни събудят, да ни направят много бдителни, организираха и поход. Този поход, за съжаление, в управление на ГЕРБ се превръща в едно всекидневие, всяка година.
Да.
И какъв е резултата? Говорим за наука, говорим за образование и в крайна сметка от януари месец започваме по-старому. Ето това ми се струва, че не бива така да се примиряваме. Този примиренчески модел и свикването ни, че може с лошото, така не ни прави европейци.
На мен ми прави впечатление, че наистина, ще потвърдя вашето твърдение, прави ми впечатление, че младите хора, които завършват висше образование, почти не искат да се занимават с наука, с иновации, с нови технологии. Те гледат или да заминат някъде по чужбина, или тук в някакви IT фирми да се включат, за да могат да имат по-прилични доходи. Няколко думи за доходите на хората в БАН, в научните среди, в училищата, в вузовете?
Вижте, това е една много болезнена тема. Учудващото е, че дълго време тя вече се предоставя на различни правителства.
Да.
Ние в линия на Българската социалистическа партия многократно сме поставили този въпрос за доходите на хората, които работят в научните институции, в висшите училища, в средните училища. Хората, които се занимават с изкуство, с театър, българските писатели. От гледна точка на това, че пак казвам, тук не е въпросът да противопоставим отделните категории труд. Да обмислим България стратегически план как ще се развива. Защото един млад човек в Българска академия на науките, заплатата му е около 400 лева.
Да.
380. Най-високата заплата по законовите и нормативни актове, това е заплатата на професора.
Да.
Тя е в порядъка на 800-900 лева. Това е в Българска академия на науките.
Да.
При положение, че средната заплата за страната поне на този етап се коментира, че е около 750 лева.
Да.
При положение, че се говори за минимална работна заплата около 400, т.е. не около 450 лева.
Да.
Сега, един млад човек, който трябва да се посвети на науката, както разбирате, започва с заплата малко по-ниска от минималната работна заплата.
Да.
Сега, къде той ще намира време за наука, къде ще намира време за семейство и за решаване на различни въпроси, да си купува и книги, като цената на една книга, това е реалният инструментариум, между 20 и 50 лева.
Да, точно така е.
Как така с 450 лева ние очакваме, че този млад човек ще живее и ще прави наука. Разбира се, че няма да прави, че това е една иллюзия.
Вчера важна новина получихме. Правителството, имаше вчера заседание на Министерския съвет, правителството одобри становище по конституционно дело номер 5 за 2017 година, с което 71 народни представители искат обявяване на противоконституционност на членове от закона за предучилищното и училищното образование, свързани с възможността за получаване на бюджетни средства от частни детски градини и училища. В становището на кабинета се излагат аргументи, според които искането във всичките негови части и по всяка една от съдържащите се в него тези е неоснователно и следва да бъде отхвърлено. Какъв е вашия коментар?
Аз бих искала да кажа следното. Има един отново едно недоразумение. Едно е така становището, чисто нормативната страна на въпроса. Друга е реалността. Сега беше прието от времето на господин Дянков образованието да бъде включено в цялата неолиберална философия и да се разглежда като услуга.
Да.
Какво означава това? Това означава, че след като имаме услуга, тази услуга има някаква цена, има някаква себестойност и тя трябва да бъде заплатена.
Така.
Да, образованието обаче е такава сфера в човешкия живот, която не винаги може да бъде изчислена в финансови параметри. Няма как да бъде рамкирана. И това приемане на тази теза за образованието като услуга така доведе до сегашното ни състояние, в което ние наистина никаква реформа не можем да направим, а единственото нещо, което може да се очаква, е да разрушим и ние в момента да рушим устойчиви позитивни традиции. Ето сега една такава традиция. Когато ние приемаме като общество, че образованието е услуга, естествено е, че въз основа на това виждане училищата се приравнява, т.е. обществените и частните училища подлежат на някаква финансова себестойност.
Така?
Да, но гледна точка на обществени интереси, гледна точка на функцията на образованието,
да,
това не е приемливо. Защото България като най-бедна държава в момента е и държава, в която дисонансите са изключително болезнено вече осъзнаващи се. 4%,
да,
по-малко 4% са богатите хора в България. Сега, техните деца, разбира се, живеят в едни условия, които си съперничат с условията в развитите държави.
Да.
Сега, тези деца, разбира се, от много лошо самото си раждане, учат езици, живеят в добра здравословна среда, спортуват, имат всякакви възможности за развитие на заложби, ако ги имат, разбира се, тези заложби, и да ги нямат, те трябва.
Да, но условията за тях са благоприятстващи тяхното развитие.
Разбира се сега. И заедно с това, децата на 96% от българския народ сега трябва да се учат в масовото училище. Да, и днес се оказва, че управляващите от ГЕРБ, за съжаление, през 2014-15 година ние предупреждавахме, че това е много голям проблем и ще се създаде отново противопоставяне.
Да.
Тогава депутати от партия ГЕРБ внесаха законопроекти и внесаха това решение, според което държавата и ограничените си финансови ресурси трябва да заплаща обучението и на тези деца, които имат много благоприятни условия.
Да.
И сега искам да кажа, че в момента бюджета, който държавата отделя за образование, е, пак повтарям, 3,6% от брутния вътрешен продукт, в които пари се включват и парите за висше образование. Сега, тези средства, които България в момента отделя, и нарежат също на последно място в Европейския съюз. Няма държава, която да отделя толкова малко пари за образование.
Да.
И от тези нищожни средства ние сега ще отделяме пари и за частните образования. Тоест ще подпомагаме образованието на децата на семействата, които не са избрали децата им да учат в други условия, а не в масовото училище.
Да.
И сега, и на мен се струва, че когато започнем новите разговори за това, че образованието не е реформирано, ние няма да имаме предвид частните училища и тези училища, в които се учат децата на богатите, а ще имаме отново предвид масовите училища, които масови училища ще трябва да бъдат закривани. В тях няма да има възможност за усъвършенстване на уменията на децата.
Да.
Просто защото няма да има, ще има недостиг на пари. Ето, в масовото училище ние говориме вече как децата ще пътуват на големи разстояния, защото трябва да бъдат закрити.
Да.
Дали ще ходят на училище, вече се оказва този проблем. Дали имат дрехи, за да отидат на училище, дали имат какво да се хранят. Тоест, съвсем обикновени проблеми, които проблеми са чужди на децата в частните училища, чието родители могат да си разрешат да заплатят такса между 5000 и 10 000 лева.
Да.
Сега, ето това вече за мен е, на настоящия етап трябва да бъде определено като цинизъм. Няма друга дума.
Да.
Сега, ако България отделя огромни пари, ако да кажем има 6% в брутния вътрешен продукт, ако имаме излишък, разбира се, че бихме могли да помогнем всякаква форма на образование. Но в момента, в който ние казваме, неграмотността се увеличава.
Да.
А в момента, в който е ясно, че тази европейска програма, която се разчиташе да дойде средства и в областта на средното образование, може би е спряна,
да,
за да са поне последните информации, да ние нищожните средства на българина да подпомагаме най-богатите децата на най-богатите семейства, така не знам такава, с каква дума този акт може да се квалифицира.
Да, да. Малко въпроси извън образованието и науката. На конгреса на ГЕРБ изрично беше приета декларация за това, че не трябва да се правят коалиции с БСП и няма да се правят такива. Няма да има демонтаж на сегашния кабинет, каквото е искането на ДПС. Това беше акцентът на последния конгрес на ГЕРБ. Как ще се отрази тази категоричност в позицията на ГЕРБ на реалната политика в България според вас?
Вижте, в разговора сега, който...
Не ви чувам. Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have been clear. Love I go spread round the world, you know. Me love ya comes out of devotion. To rule ya spread to the world. In trench town отново имаме връзка с професор Ваня Добрева. Професор Добрева, слушаме ви, имаше някакъв проблем с телефонията.
Да, това, което искам да кажа, че опасност от коалиция и от една на БСП няма. И никой не е сказал, че трябва да се тръгва към коалиция с партия ГЕРБ. Сега, но има един друг въпрос, който ми се струва, че трябва да обсъдим. И този въпрос засяга езика на омразата. Това насъскване на обществото и сочването на големия враг вече трябва да лека по лека, като хора, които живеем във второто десетилетие на 21-то, трябва да се опитваме да го тушираме, защото повече и повече стават проявите на тотална агресия срещу политици, срещу обикновени хора, срещу паметниците на паметта ни. Няма как непрекъснато да се насъскват хората да се мразят.
Да.
За съжаление, омразата и езика на омразата се въведе, възстанови се в българското общество, след като малко беше позабравен в периода на началото на 21 век, по времето на тройната коалиция, а след това беше възстановено партия ГЕРБ.
Да.
Това ми е тяхно изключително голямо провинение към България, че те именно разделиха отново държавата и в момента нашето общество е изключително разделено. В момента всеки тук, който върви в обществото, свързан
да
с... Много е лесно да се наклевети някой,
да
бъде обявен за подкупен, да бъде обявен за корумпиран, да бъде обявен за... Всички възможни световни грехове. Това се оказва страшно лесна... Човека се оказва лесна плячка.
Да,
особено
да
от опозицията. Ето сега това смятам, че трябва в някакъв момент ние да го преустановим. Така че опасното на конгреса не е, че те обявяват, че няма да се... по никакъв начин няма да разговаря с БСП.
Да.
БСП също няма желание да разговаряме с ГЕРБ. Нали? Ние сме биема право на противоположен като формация.
Да. Да.
Също не искаме за тях коалиция, но има проблеми. Ето, например, въпросите с образованието или въпросите за науката или въпросите за културата ли. Да. Някъде трябва да търсим и пресечни точки. Не защото са управляващи опозиция, просто защото
всичкото
вече трябва да се успокои от крайните си разделения.
Да.
Това ли е това?
Да. Понеже напоследък доста се говори за опозицията в опозицията, т.е. опозицията в БСП, кажете ми, моля ви, преодоляхте ли различията с ръководството, продължават ли да съществуват и изобщо какво се случва в БСП, професор Добрева?
Вижте, аз имам възможност няколко пъти така да участвам с изразяване на собствено мнение
така
и с така голяма изненада в него, в който изрази последователна своя позиция, която така я изразявам редовно, писала съм по нея. Изведнъж обаче тя се оказа изненада за голямата част от привържението на ръководството. Бях веднага заклеймена като видимна позиционност.
Да.
А сега това е опасно. Защото това означава, че има ръководството в момента, може да се подаде на различни така примамливи слова на ласкатели, които да го заблудят, че свободата на мнението на другите хора, особено на така представители на интелигенцията, трябва да бъде заглушена.
Да.
И всички, които говорят, да бъдат вкарани в един кют, независимо от своите огромни различия,
да
се търсят някакви, така, да се изфабрикуват всякакви измислици, само и само, за да не се чуе другото мислене и другия глас. Така, например, ще ви кажа. На конгреса, малко преди това, през месец февруари, беше прието на заседанието на конгреса едно положение в устава, което имитира демократичен избор на председател.
Да.
Тогава през месец февруари аз станах на конгреса и казах, че това е опасно за развитието на партията, която през последните три десетилетия проявява много живо чувство на тема демокрация.
Да.
И казах, че това е крупна грешка. Ако ние дадем това право на председателя, защото това означава, че ако той започне да прави грешки, няма кой да ги санкционира.
Да.
Второ, този избор на председател поставя фигурата, независимо коя е тя, я поставя над колективните органи. Сега, мога да кажа, че това нещо, това положение, което току-що казах, аз съм го казвала по времето на Сергей Симиши,
да,
по времето на Михаил Руков, но късно забрави. Изведнъж то прозвуча еретично на заседанието на през месец октомври. Когато аз казвам, че ние сме направили грешка и дайте да я поправим. И изведнъж да ви кажа, усетих около себе си една стена изолация, че нещо невероятно еретично съм казала и ме подредиха в някаква колона, която за мен е безкрайно интересна.
Да.
С хора, които нямам нищо общо с тях.
Даже вашата лидерка ви обвини, че искате да създавате някакви коалиционни отношения с ГЕРБ. Не вас персонално, но цялата тази група, която се прояви като опозиционна на конгреса.
Вижте, не може всеки човек, който мисли самостоятелно, да бъде обвиняван за опозиционна.
Да,
е пагубно.
Да.
Всяка една формация е пагубна. А БСП показва, че когато не се съобразява и грубо действа с хората, които мислят самостоятелно, люби.
Да.
И моята критика, например, към ръководството, извън тези чисто така отстъпи, и наистина за мен това е голям проблем, отстъплението от демокрацията и отиването вече към централизираната власт. А втория ми много голям, за мен е голям проблем, това е, че ние нямаме, изоставаме вече от другите политически сили в своето виждане за развитие на България. А ние тръгваме към едно дръбнотение, което може би в момента много се харесва на публиката, вероятно печели симпатизанти, но тези симпатизанти са съвременни. А ние в момента нямаме виждане за това, България как ще развива през следващото десетилетие.
Ясно.
А без такова виждане
напредваме във времето, влизаме във времето на рекламите.
Да.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на вас. И всичко най-хубаво на вас и на вашето предаване.
Благодаря ви. Благодаря ви, професор Ваня Добрева, член на градския съвет на БСП София.